ของคนทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดวัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยชราผู้หญิงผู้ชายเศรษฐีวณิพกใครก็ตามนะแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันทางด้านศาสนาภาษาสีผิวเศรษฐฐานะแต่เมื่อพูดถึงความทุกข์แล้วเนี่ยมันก็สรุปได้แค่สองนะไม่ค่อยพ้นไปจากนี้เท่าไหร่นั่นคือทุกข์เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจแล้วก็ทุกข์เพราะพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจอันนี้ก็เป็นสัจธรรมก็ว่าได้นะที่พระพุทธเจ้าทรงสรุปไว้อย่างกระชับนะบทสวดมนต์ทำวัดเช้าทุกเช้าเนี่ยถ้าเรารู้จักคำแปลเนี่ยเราก็จะพบกับสองประโยคนี้อยู่เป็นประจำการประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็เช่นอะไรนะเช่นอากาศร้อนอากาศหนาวเสียงดังถูกแมงสัตว์กัดต่อยความเจ็บป่วยความแก่ชราคำต่อว่าด่าทอความล้มเหลวนะทั้งหมดนี้เนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่ผู้คนทั้งโลกจะล้วนประสบทั้งนั้นแล้วก็ทุกข์กับเรื่องนี้ทั้งนั้นและไม่ใช่เพราะว่าประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจแต่ยังพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจเช่นอะไรบ้างนะก็สูญทรัพย์เสียเงินหรือว่าเสียยศเสียตำแหน่งเสียอำนาจหรือว่าสูญเสียคนรักอาจจะจากเป็นหรือแม้ก็จากตายรวมถึงการสูญเสียกำลังวังชาสูญเสียความสามารถหรือสมรรถนะเช่นพอแก่ตัวลงก็ความจำก็เริ่มเสื่อมไม่สามารถที่จะมีความสามารถเหมือนแต่ก่อนซึ่งเท่ากับไปแล้วนี่มันก็ความสูญเสียที่ว่าเนี่ยหรือความพลาดพลาดที่ว่าเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นนะสี่ห้าเรื่องนี่แหละหนึ่งเรื่องทรัพย์สองเรื่องร่างกาย3. งานการหรือรวมถึงการเรียน 4. ความสัมพันธ์หรือคนที่เราผูกพันด้วยในความทุกข์คนเราเนี่ย 8,000 ล้านคนในปัจจุบันเนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยน่าจะทุกข์ไปด้วยเหตุผลต่างๆนานาแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้น2ข้อนี้ลองพิจารณาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันยังมีอีกข้อหนึ่งนะที่เราก็สวดอยู่เป็นประจำเหมือนกันหรือสาธยายอยู่ทุกครั้งเวลาเราทำวัดสวดมนต์ก็คือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ประการที่3ซึ่งมองในแง่หนึ่งก็เป็นส่วนต่อเติมเสริมขยายจากทุกข์2ประการแรกทุกสองประการแรกเนี่ยคือประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดผ่าจากสิ่งที่รักที่พอใจเนี่ยมันหมายถึงความเปลี่ยนแปลงในทางลบพูดอย่างง่ายๆคืออยู่ในภาวะที่ติดลบเพราะเจอเหตุร้ายความเจ็บป่วยความสูญเสียเงินทองทรัพย์ถูกโกงคนรักล้มหายตายจากพวกนี้มันคือความเปลี่ยนแปลงในทางลบมันคือภาวะที่เราเรียกว่ามันไม่เหมือนเดิมและเป็นความไม่เหมือนเดิมที่เป็นลบในขณะที่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยนะเช่นปรารถนาโชคลาภแล้วก็ไม่ได้ปรารถนารางวัลแต่ไม่ได้ปรารถนาคำชื่นชมสรรเสริญแต่ไม่ได้อันนี้มองในแง่หนึ่งมันก็คือเท่าทุนนะเท่าทุนก็คือว่าสถานการณ์ก็ยังคงเดิม ม่ได้เสียอะไรไปเลยเพียงแต่ไม่ได้เท่านั้นเองไม่ได้โชคไม่ได้ลาภไม่ได้รับความชื่นชมสรรเสริญมองง่ายๆนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นเหตุให้ทุกข์น้อยกว่านะไม่เหมือนกับว่าติดลบนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งก็คือเท่าทุนแต่แม้กระนั้นเนี่ยคนก็ยังมีความทุกข์นะอยากได้โชคอยากได้ลาภแต่ไม่ได้มันก็ทุกข์อยากได้คำชื่นชมสรรเสริญอยากได้รางวัลแต่ไม่ได้มันก็ทุกข์ทั้งที่ไม่ได้เสียอะไรไปเลยนะเพียงแต่ไม่ได้อย่างที่อยากแต่มองในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ที่ประมาทหรือมองข้ามไม่ได้ถึงแม้ว่าในหลายสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเท่าทุนนะไม่ขาดทุนไม่ติดลบแต่ว่าความทุกข์ของคนเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นจากเรื่องนี้แหละปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นง่ายคืออยากอะไรแล้วไม่ได้อย่างที่อยากหรือว่าได้ไม่สมอยากอาจจะได้เหมือนกันแต่ว่าได้ไม่เต็มอยากได้ร้อยแต่มันได้แค่10อยากได้ล้านนะแต่มันได้แค่พันมันก็ทุกข์นะจริงๆก็ไม่น่าทุกข์นะเพราะว่ามันไม่ได้ขาดทุนไม่ได้เสียอะไรเลยเพียงแต่ว่าได้น้อยแต่ว่าคนก็ทุกข์มากนะมันเป็นสัจธรรมนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นอยากได้อะไรไม่ได้อย่างที่อยากแล้วพูดถึงความอยากนี่นะมันมีความอยาก108นะไม่ใช่แค่เรื่องโชคลาภไม่ใช่แค่รางวัลอยากจะอยู่ไปจนตายหรืออยากจะอยู่จนแก่อยากจะให้คนรักมีชีวิตรอดจากความเจ็บป่วยจนไปถึงว่าอยากให้เพื่อนที่นัดเอาไว้มาตรงเวลาอยากให้อาหารที่สั่งนี่มันอร่อยเหมือนที่เคยกินแต่ไม่ว่าจะอยากอะไรนะถ้าไม่ได้อย่างที่อยากมันก็ทุกข์นะที่มันน่าคิดคือว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่อยากเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนไม่ใช่ว่าอยากในสิ่งที่สำคัญนี่แล้วไม่ได้นี่มันจะทุกข์มากกว่าอยากสิ่งที่ไม่สำคัญแล้วก็ไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เนี่ยหรือทุกข์มากหรือทุกข์น้อยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสิ่งที่อยากเนี่ยมันมากมันสำคัญหรือไม่สำคัญแต่จริงแล้วมันอยู่ที่ว่าความอยากมันมากหรือน้อยแค่ไหนอยากได้สิ่งที่มันสำคัญแต่ว่าความอยากนั้นไม่มากเช่นมีพ่อแม่ที่เจ็บป่วยอยู่ในระยะท้ายอยากจะให้ท่านมีชีวิตรอดแต่ว่าความอยากก็ไม่มากเพราะเข้าใจความจริงของชีวิตก็เห็นว่าท่านก็อายุร้อยแล้วนะงั้นถ้าเกิดว่าได้ไม่สมอยากนะก็คือว่าท่านไม่รอดท่านเสียชีวิตอาจจะทุกข์น้อยกว่าคนที่อยากได้สิ่งที่เล็กน้อยแต่ว่าความอยากนั้นมันมากเช่นนะอยากจะให้คนมาตรงเวลาอยากจะให้นักเรียนอยู่ในระเบียบฟังครูสอนด้วยความตั้งใจไม่พูดคุยกันหรือว่าเจ้าวาดอยากจะให้พระในวัดฉันเงียบๆไม่พูดไม่คุยกันสิ่งที่อยากนี่นะมันเล็กน้อยนะเมื่อเทียบกับว่าอยากให้คนที่รักเนี่ยมีชีวิตรอดแต่แม้จะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่ถ้าความอยากมันเยอะนะมันก็ทุกข์มากกว่านะทุกข์มากกว่าคนที่อยากในเรื่องที่สำคัญแต่ว่าความอยากนี่มันไม่มากครูที่อยากจะให้นักเรียนตั้งใจฟังไม่พูดคุยกันไม่ก้มหน้าดูโทรศัพท์ถ้าอยากมากๆแล้วปรากฏว่าเด็กไม่ทำตามอย่างที่อยากนี่โหครูโกรธเลยนะโกรธอย่างรุนแรงที่เอาของที่อยู่ใกล้มือคว้างปาหัวหรือว่าเจ้าว่าจะอยากจะให้พระในวัดฉันเงียบๆไม่พูดไม่คุยกันจริงๆก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสำหรับสำคัญอะไรนะแต่ถ้าเกิดมีใครบางคนนี่ไม่ยังพูดคุยกันและความอยากของเจ้าว่ามีมากนี่ก็โกรธนะจะลืมตัวอาจจะตะโกนด่า อันนี้เรียกว่าเป็นเพราะความทุกข์และทุกข์เนี่ยนะมันเกิดจากความอยากว่ามากว่ามีมากอันนี้เป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยตระหนักนะไม่ค่อยตระหนักว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าสิ่งที่อยากเนี่ยมันใหญ่หรือเล็กสำคัญหรือไม่สำคัญแต่มันอยู่ที่ปริมาณความอยากในใจนะว่ามากหรือน้อยอันนี้เวลาปรารถนาหรืออยากอะไรแล้วมันไม่ได้เนี่ยเช่นอยากจะให้นักเรียนอยู่ในความสงบไม่พูดไม่คุยกันแต่พอมีนักเรียนบางคนพูดคุยทำให้ความสงบมันเสียไปครูไม่ได้อย่างที่อยากก็โกรธแล้วก็มักจะเข้าใจว่าไอ้ความทุกข์หรือความโกรธที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะเด็กคนนั้นหรือเวลาเราต้องการความสงบนะในการปฏิบัติธรรมแล้วบอกว่ามันมีความไม่สงบมีเสียงดังเกิดขึ้นมีคนพูดคุยกันหลายคนก็จะโกรธนะโกรธเสียงที่มันแทรกเข้ามาหรือโกรธคนที่พูดคุยกันที่มารบกวนความสงบแล้วก็โทษว่าเนี่ยคนนั้นแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะนั้นก็ต้องจัดการอาจจะด่าอาจจะโวยวายแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่คนเหล่านั้นนะที่ทำให้เราไม่ได้อย่างที่อยากเนี่ยแต่เป็นเพราะความอยากในใจของเราต่างหากว่าถ้าเราอยากมากและไม่ได้อย่างที่อยากมันก็ทุกข์แล้วก็อาจจะระบายเป็นความโกรธเพื่อง่ายคือว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยไม่อยู่ที่นอกตัวนะไม่อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความอยากนั่นเองทุกข์มากหรือทุกข์น้อยอยู่ที่อยากมากหรืออยากน้อยนะถ้าอยากมากแล้วไม่ได้อย่างที่อยากแม้สิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยมันก็อาจจะโกรธมากมีบางคนนะนักปฏิบัติธรรมบางคนเนี่ยมาปรึกษาครูบาอาจารย์เนี่ยบอกว่าอยากจะปฏิบัติให้มันมีความรู้สึกตัวให้มีความสงบแต่ไม่พบความสงบเลยผิดหวังมากไม่ใช่แค่อยากสึกนะอยากจะฆ่าตัวตายว่าอะไรปานนั้นนะแค่ความไม่สงบนะมันจะทำให้คนเรานี่ถึงกับฆ่าตัวตายเลยจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตนะแต่พอมีความอยากมากๆมันก็ยึดพอยึดมากๆเนี่ยไม่แต่งที่อยากแม้สิ่งที่อยากเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ก็สามารถทำให้คนบางคนเนี่ยทุกข์กัดกลุ้มใจนะจนกระทั่งไม่อยากอยู่อันนี้ก็ไม่ต่างจากวัยรุ่นนะหลายคนเลยเห็นใบหน้าตัวเองมีสิวเนี่ยไม่อยากให้มีสิวเลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้สิวมันหายไปแต่ว่าสิวก็ไม่หายความอยากจะให้สิวมันหายอยากจะให้ใบหน้าเกลี้ยงกล่อมนี่มันรุนแรงมากแต่ครั้นไม่ได้อย่างที่อยากใบหน้าไม่เกลี้ยงเกลาสิวไม่หายทุกข์มากนะอยากจะฆ่าตัวตายก็มีนะบางคนก็บอกว่าเป็นวิกฤตของในของเป็นวิกฤตของชีวิตเลยทีเดียวจริงเรื่องสิวเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคนบางคนเป็นมะเร็งแต่ก็ไม่เห็นทุกข์ขนาดนั้นเลยทำไมถึงทุกข์ทำไมคนมีสิวนี่ทุกข์กว่าคนที่เป็นมะเร็งสิวมันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายไม่ใช่เป็นเรื่องความเป็นความตายแต่สำหรับบางคนเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะอะไรเพราะความยึดความอยากนี่มันแรงกล้าก็อย่างที่บอกนะสิ่งที่อยากเนี่ยมันจะสำคัญหรือไม่เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะความทุกคนเรามันไม่อยู่ที่ว่าสิ่งที่อยากเนี่ยมันใหญ่หรือเล็กสำคัญหรือไม่สำคัญแต่มันอยู่ที่ขนาดของความอยากมากกว่าว่าถ้าอยากมากแล้วไม่ได้อย่างที่อยากก็ทุกข์แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องจิ๊บจ้อยก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากทุกข์เนี่ยนะเราต้องกลับมาที่จัดการความอยากในใจเราไม่ใช่ไปมัวจัดการกับสิ่งต่างๆหรือคนที่อยู่รอบตัวเราที่ทำให้เราไม่ได้อย่างที่อยากเช่นอยากได้ความสงบแล้วจะเข้ามาทำลายความสงบนะอยากใ วัดมีระเบียบอย่าให้โรงเรียนมีระเบียบแต่ว่ามีบางคนนะส่งเสียงดังไม่ทำตามระเบียบนะก็ไปจัดการกับคนเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นจนลืมมาจัดการที่ใจว่าเป็นเพราะเรายึดเราอยากมากเกินไปหรือเปล่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยทำให้เกิดระเบียบขึ้นเนี่ยมันก็ดีนะเราเรียกว่าทำกิจนะแต่ก็อย่าลืมทำกิจด้วยโดยเพราะถ้าว่าไม่อยากทุกข์นี่เราจะจัดการความอยากยังไงก็อย่างน้อยก็ต้องรู้ทันซะก่อนมันมีความอยากเกิดขึ้นต้องรู้ทันไม่ใช่ปล่อยใจไปตามความอยากแล้วไปจัดการกับสิ่งภายนอกให้ได้สมอยากบางคนนี่มีความอยากรวยแต่มันไม่รวยสักทีก็เลยไปสรรหาวิธีการนะไม่ใช่แค่เล่นหวยทีเล่นการพนันเล่นการพนันหลายวิธีทั้งไพ่ทั้งโปทั้งพนันออนไลน์บางทียังได้ไม่สมอยากก็ทุจริตซะเลยมัวไปจัดการกับสิ่งภายนอกจนลืมแก้ทุกข์ด้วยการจัดการที่ใจของตนถ้าคนไปส่วนใหญ่ไปแก้ทุกข์ด้วยการพยายามทำให้สมอยากนะแต่ลืมไปว่าไอ้ความอยากตัวเองที่ทำให้เป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าความอยากลดลงแม้ไม่สมอยากไม่ได้อย่างที่อยากมันก็ทุกข์น้อยแล้วเราต้องหมั่นรู้ทันนะความอยากเห็นความอยากที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่มัวแต่ส่งจิตออกนอกไปแก้ทุกข์กันที่ข้างนอกแต่ต้องกลับมาแก้ทุกข์ที่ใจแก้ทุกข์ที่การรู้ทันความอยากแล้วก็สำคัญนะรู้ทันอันนี้มันก็มีอนุภาพเยอะไม่ใช่กดข่มนะกดข่มความอยากก็ไม่ใช่นะอันนี้เป็นอันตรายเหมือนกันนะมันก็เหมือนทำนองเดียวกับการกดข่มความโกรธมันก็ทำให้เรียกว่าอัดอั้นตันใจพร้อมจะระเบิดออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความอยากก็เหมือนกันกดเอาไว้นี่มันก็ระเบิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะบางคนนี่นะมีนะช่วงข้าพรรษานี่ตั้งใจจะถือศีล5ให้ครบแต่ว่าตัวเองติดเหล้าก็พยายามกดข่มความอยากอยากเหล้าไม่มีวิธีอื่นนะที่จะจัดการความอยากก็ได้แต่กดข่มเอาไว้แต่พอถึงวันออกพรรษานี่ไอ้ความอยากที่กดข่มไว้มันระเบิดออกมาแค่วันเดียวเท่านั้นกินเหล้าเมาเลยนะเมาไมาจนกระทั่งไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเลยทั้งที่ช่วงข้าพรรษานี่ไม่แตะเหล้าเลยแต่นั่นเป็นเพราะความกดข่มความอยากพอถึงเวลาที่จะปล่อยผีในความหยามผีแห่งความหยามระเบิดออกมากินเหล้าจนไม่เป็นผู้เป็นคนไปทำร้ายเมียด้วยความเมาไม้เมียก็ฮึดสู้คว้าอาวุธอะไรที่อยู่ใกล้มือได้ก็เอามาป้องกันตัวเพราะว่าผัวนี่ก็ตายเลยเพราะว่าต้องการทำร้ายเมียด้วยความเมาไม้เมียก็ต้องต่อสู้นี่เรียกว่าเก็บกดนะไอ้ความอยากนี่มันเก็บกดไม่ได้นะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทำตามความอยากไปตะพื้นตะพื้นก็อันตรายหรือปล่อยให้ความอยากมันเฟื่องฟูในใจแล้วพอไม่ได้สมอยากก็ทุกข์ขับแค้นใจจะดีกว่าถ้าเรารู้จักรู้เท่าทันมันรู้เท่าทันมันแล้วก็ไม่ให้มันครองใจพ่อแม่บางคนเนี่ยก็สอนลูกนะลูกอยากได้ของเล่นอยากได้โทรศัพท์มือถือราคาแพงแม่ก็ไม่ได้ให้ง่ายๆแต่บอกว่าให้มาดูความอยากนะไปที่ร้านดูของแล้วก็ดูความอยากไปด้วยให้ทำสักอาทิตย์หนึ่งนะเป็นเงื่อนไขเพื่อที่แม่จะให้เงินลูกเนี่ยไปซื้อของอย่างที่ต้องการแต่ก็หักเงินจากลูกด้วยนะไม่ใช่ให้ไปเปล่าๆพอลูกไปดูความอยากได้ลูกไปดูของที่ร้านแล้วก็ดูความอยากสังเกตความอยากตัวเองไปได้แค่ 3-4 วันก็บอกแม่แล้วไม่เอาแล้วไม่อยากแล้วความอยากเนี่ยมันก็เช่นเดียวกับอารมณ์ต่างๆนะมันไม่คงทนต่อการถูกรู้ถูกเห็นมันกลัวนะถ้าเขาไปรู้ไปเห็นมันด้วยสติเนี่ยมันก็จะค่อยๆฝ่อลงไปแต่ส่วนใหญ่คนเราไม่ค่อยมีโอกาสที่จะมาดูหรือไม่สนใจที่จะดูความอยากนะมันปล่อยใจไปตามความอยาก อย่างง่ายๆมันก็เลยเรียกว่าเพียงพำพ่ายแพ้ต่อกิเลสต่อความอยากจนเสียผู้เสียคนจนเป็นหนี้เป็นสินบางทีก็ติดการพนันหรือว่าจะหนักกว่านั้นถ้าเราหารู้จักดูความอยากเห็นมันและยิ่งถ้าเราเห็นโทษของความอยากนะว่าความอยากเนี่ยคือเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยไอ้ความไม่สมอยากหรือเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่สมอยากเนี่ยเช่นคนบางคนหรือสิ่งบางสิ่งที่ทำให้ไม่สมอยากเนี่ยยังไม่ใช่เหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงนะเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงก็คือความอยากนั่นแหละแต่คนส่วนใหญ่มันจะไปคิดว่าเนี่ยคนก็ดีสิ่งต่างๆก็ดีที่ทำให้เราไม่สมอยากนั่นแหละคือตัวปัญหาที่ต้องจัดการอันนั้นมันแก้ปัญหาผิดจุดอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักสมุทัยที่แท้สมุทัยที่แท้อยู่ที่ความอยากในใจซึ่งมันนำไปสู่ความยึดอยากกับยึดนี่มันเรื่องเดียวกันแต่จริงถ้าเราไปดูนะถ้าเราโยงเรื่องนี้มาถึงเรื่องเหตุทั้งทุกสองประการที่กล่าวมาเนี่ยประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์พัดพาจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีความอยากเข้าไปผสมลงด้วยนะอยากให้ไม่ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจอยากประสบกับสิ่งที่รักที่พอใจลำพังเนี่ยแค่ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจมันก็ทุกข์แล้วนะหรือพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจมันก็ทุกข์อยู่แล้วแต่พอมีความอยากสำทับเข้าไปเนี่ยอยากไม่ให้สิ่งที่รักที่พอใจพัดพรากไปสูญเสียไปหรืออยากให้ไม่ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจหรือไม่ประสบกับเรื่องในทางลบยิ่งทำให้ทุกข์มากขึ้นไอ้ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจนี่มันหนีไม่พ้นนะคนเราอะหรือพัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจนี่ก็เป็นสิ่งที่คนเราหนีไม่พ้นแต่ว่าถ้าเราไม่ให้ความอยากเข้ามาผสมลงใน2สิ่งเนี่ยมันก็จะทุกข์น้อยลงนะประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเห็นความเจ็บความป่วยความแก่ความต่อว่าด่าทอนี่มันก็ทุกข์พอแรงอยู่แล้วแต่ถ้าตั้งความมุ่งมั่นว่าฉันขออย่าได้เจอสิ่งเหล่านี้เลยพอเจอเข้ามันทุกข์กว่าเดิมนะหรือว่าขอให้ฉันได้พบกับสิ่งที่เราที่พอใจแค่นี้มันก็พอไม่ได้ก็ทุกข์อยู่แล้วแต่ถ้ามีความอยากนะอยากให้ได้สิ่งที่เราที่พอใจยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เราจะหนีไม่พ้นนะประสบกับสิ่งที่แม้เราไม่พอใจหรือพลาดพลาดจากสิ่งที่เราที่พอใจเนี่ยหนีไม่พ้นแต่อย่างน้อยอย่าให้ความอยากมันเข้าไปเจอปนด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะดำเนินชีวิตให้มีความทุกข์น้อยลงเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นหรือว่าความยึดความอยากของเราไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามเนี่ยก็อย่าให้มันครองจิตครองใจมากมันมีได้นะคนเราหนีไม่พ้นหรอกเพราะยังมีกิเลสอยู่แต่ว่าก็ให้รู้ทันแล้วก็เตือนตัวอยู่เสมอนะว่ามีความอยากเมื่อไหร่เนี่ยมันก็มีความทุกข์เมื่อนั้นแล้วก็อยากมากก็ทุกข์มากอยากน้อยก็ทุกข์น้อยไม่ว่าสิ่งที่อยากจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อเรารู้เห็นโทษของความอยากแล้วนะเราก็จะได้จำกัดขอบเขตของความอยากให้มันไม่ให้รุนแรงเกินไปหรือไม่ก็รู้ทันแล้วก็เตือนตนได้นะว่าเออมันไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่มีใครที่ได้ทุกอย่างสมอยากงั้นถ้าอยากสิ่งใดก็เตรียมทุกเตรียมใจทุกไว้ได้เลยอันนี้ก็ช่วยเตือนสติให้กับคนเราได้เอาคำนี้พูดเท่านี้นะ